เมื่อกี้ที่ฉลองวันเกิดของอาจารย์จิรพงษ์นะครับเราก็ดีใจเนาะกับคนที่มีวันเกิดแต่วันเกิดที่สำคัญที่สุดเนาะอย่างที่เรารู้คือวันที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เกิดใหม่ซึ่งปกติแล้วไม่มีใครรู้ว่าวันไหนเนาะบางคนเนาะเขาจะบอกว่าเอาเป็นวันที่เราได้รับบัพติศมาแต่มันก็ไม่ใช่อยู่แล้ววันรับบัพติศมาคือวันที่รับบัพติศมาใช่ครับวันเกิดที่แท้จริงที่เราเกิดจริงๆคือวันที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูบอกว่า I am the way and the truth and the life พระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์หมายถึงชีวิตนิรันดร์ใช่พระองค์เป็นผู้สร้างจักรวาลแล้วก็สร้างระบบชีวภาพบนโลกนี้ให้ชีวิตทางชีวภาพแก่เราแต่พระเยซูชีวิตที่พระองค์ให้นั้นคือชีวิตนิรันดร์ถ้าเรากลับไปที่ส่วนเอเดนนั้นสมัยยุคสมัยของส่วนเอเดนที่พระเจ้าได้บอกกับเอวาว่าเธอจะเป็นแม่ของก็เรียก mother of the living แม่ของคนที่มีชีวิตที่นี่ไม่ได้หมายของว่าชีวิตทางร่างกายนะครับทาง DNA หรืออะไรแบบนี้มันเป็นคำสัญญาที่พระเจ้ากำลังจะบอกเขาว่าโดยการที่เขาจะมีลูกแล้วก็มีลูกหลานลงมาในที่สุดก็จะมีพระผู้ช่วยให้รอดได้เกิดจากเชื้อสายของเขาคือพระเยซูคริสต์นั่นเองถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาเกิดบนโลกนี้ถ้าสมมติไม่มีวันที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์มันกับว่าเขาเกิดมาเพื่อถูกโยนไปในบึงไฟนรกจริงๆแล้วมันไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่เกิดมาเพื่อถูกโยนไปในบึงไฟนรกทุกคนก็เกิดมาเพื่อได้แสวงหาพระเจ้าและในเมื่อเชื่อในพระเยซูแล้วเฟสหนึ่งได้สามารถพัฒนาหรือสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตไฟวิญญาณจนในที่สุดก็จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดนี่คือพระประสงค์ที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่ในเมื่อเราถึงวันตายของเรารู้ว่าเราจะไปไหนโดยเฉพาะคริสเตียนที่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนั้นที่จะเข้าไปที่หน้าบัลลังก์เบมาที่เป็นบัลลังก์แห่งการประเมินผลเพื่อได้รับบำเหน็จซึ่งจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดไปเป็นนิดนะครับก่อนที่ผมได้เริ่มต้นช่วงแรกของวันนี้ผมได้พูดถึงว่ามีนักศาสนศาสตร์หรือว่าบางนิกายที่แบ่งแยกประวัติศาสตร์ไม่ชัดแจ้งและไม่เชื่อเรื่องพระคุณความรอดโดยพระคุณสำหรับคนที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็ได้ยืมไอ้ภาพนี้เนาะจากพี่เปิ้ลแล้วคำที่เขาเขียนไว้ในภาพนี้เขียนว่ามันเล็กมากนะตามมองไม่เห็นบอกว่าอะไรนะพระเจ้าทรงประทานความรอดผ่านชาวยูชนชาติอิสราเอลผิดครับคือใช่พระเจ้าทรงประทานความรอดมาผ่านชนชาติอิสราเอลที่ได้รู้เรื่องพระคีตติคุณที่ประกาศพระคีตติคุณแต่คำเขียนแบบนี้ให้เราเข้าใจว่าคือคนส่วนใหญ่เนาะก็ต้องนึกถึงว่าอ๋อน่าจะเป็นพระบัญญัติสิบประการหรือว่าการเผาบูชาของชาวยูของสมัยอิสราเอลถ้าจะเขียนให้ชัดเจนแต่จริงๆถ้าชัดเจนก็ต้องบอกว่าพระเจ้าทรงประทานความรอดผ่านความเชื่อในถ้าเป็นสมัยพระคัมภีร์เดิมเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่าพระเยซูคริสต์ผ่านความเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งคำว่าพระผู้ช่วยนั้นมาจากคำว่าเยซูคำว่าพระคริสต์ภาษากรีกก็คริสโตสนั้นที่แปลว่าพระเมสเสียคำว่าพระเยซูเน้นถึงความเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคำว่าคริสต์เป็นตำแหน่งคือพระเมสเสียจะเรียกว่าเมสเสียแปลว่าผู้ที่ถูกเจิมไว้มีชักเป็นคำกริยาที่แปลว่าถูกเจิมถ้าเป็นภาษากรีกน่าจะเป็นคำว่าคริสเตโอแต่ถ้าเป็นคำนามก็คริสโตส ผู้ที่รับการเจิมตอนผมเป็นเด็กพอฟังเรื่องพระเยซูคริสต์ Jesus Christ ก็คิดว่า Jesus เป็นชื่อของเขาและ Christ เป็นนามสกุล Mr. Christ อะไรอย่างเนี้ย แต่ก็เป็นตำแหน่งจริงๆแล้วสมัยนั้นก็คงจะเรียกว่าเยซูบุตรของโยเซฟอย่างนั้นตามประเพณีของพวกยิวหรือบางทีเยซูแห่งเนซาเรธอะไรแบบนี้เขาจะเรียกชื่อตามนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังจะดูถึงการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกสมัยต่างๆของพระคัมภีร์ที่ต่อมาจากยุคอิสราเอลพระเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับมาตอนที่ยุคอิสราเอลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่ครบแต่เนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์ถูกปฏิเสธชาวยิวก็เรียกร้องให้พอนติอุสได้ตรึงพระเยซูไว้ที่ไม้กางเขนเราก็เห็นขีดเป็นเส้นสีดำแบบนี้แสดงว่ายุคอิสราเอลนั้นถูกปิดไปก่อนจะให้ดูคำหนึ่งนะครับที่เราชอบใช้เขียน intercalation cal แปลว่าประมาณเป็นนับเลข calculator เครื่องคิดเลข calendar ที่แปลว่าปฏิทินอันนี้คำว่า calendar ที่แปลว่าปฏิทินเกี่ยวกับการเวลาหรือว่าเวลาอะไรแบบนี้หรือว่าเลขแล้ว enter ก็แปลว่าสอดเข้าไปintercalation ถ้าเขียนเต็มๆนะครับนักศาสนศาสตร์ชอบจะบอกพระเจ้าหยุดยุคอิสราเอลไว้ก่อนแล้วมียุคคริสตจักรเข้ามาก็เป็น intercalation of the church age church แปลว่าคริสตจักร age คือยุคของคริสตจักรหรือว่าสมัยคริสตจักรก็ได้สังเกตนะครับต้องเขียนด้วยตัว4ตัวใหญ่ถ้าเป็น church หมายถึงว่าโบสถ์สถานที่ก็เขียนตัวเล็กก็ได้บางทีก็จะมีคำว่า local church คือคริสตจักรท้องถิ่นแต่ถ้าเราพูดถึง church ที่เป็นจริงๆแล้ว church เป็นอาจจะเรียกว่าเป็น concept เป็นองค์กรเรียกว่าองค์กรดีกว่าเป็นองค์กรที่รวมคนคือรวมผู้เชื่อทุกคนตั้งแต่วันแรกวันเพนทะคอสต์วันแรกนั้นถึงวันสุดท้ายของยุคคริสตจักรคือการที่เราถูกรับขึ้นไปตอนนั้นก็เป็นจุดจบใครก็ได้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นสมาชิกในองค์กรนี้เหมือนแต่ละองค์กรนะครับก็ต้องมีผู้นำต้องมีคนมันต้องมีธรรมนูญมีนโยบายไม่ว่าจะเป็นองค์กรของท้องถิ่นองค์กรกีฬาสมสรกีฬาเป็นบริษัทเป็นสถาบันมันต้องมีคนที่เป็นผู้นำแล้วต้องมีคนที่เป็นสมาชิกคริสตจักรจะเป็นองค์กรใหญ่แล้วน่าจะมีหลายหลานคนทีเดียวในโลกนี้ถ้าสมมตินับเป็น 7,000 ล้านคนอาจจะ1ส่วน4 1ส่วน5มันจะน้อยลงบ้างขึ้นบ้างเนาะที่เป็นคริสเตียนอาจจะ 20% ของโลกก็ได้แต่ไม่แน่จะอาจจะน้อยกว่านั้น 10% ไม่แน่แต่ก็ถือว่าเป็นหลายพันล้านคนเขาบอกว่าที่เมืองจีนนะครับถึงปัจจุบันก็อาจจะเป็น100ล้านคนมากกว่าคนที่เป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำถึงแม้ว่าพรรคการเมืองหรือว่าผู้นำของพวกจีนเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้หมายความว่าคนจีนเป็นคอมมิวนิสต์ทุกคนนะแต่เขาก็อยู่ในระบอบนั้นคือในจีนเขาก็จะบอกว่าใครที่จะสมัครเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นได้สิทธิพิเศษในเรื่องงานถ้าเป็นแบบข้าราชการอะไรแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นคอมมิวนิสต์ต้องสมัครและหลายคนก็อาจจะคิดในหลักการของคอมมิวนิสต์ทางที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ที่เขาว่านะสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ประมาณ100ล้านคนอาจจะน้อยกว่านั้น90ล้านคนเราจับไม่ได้จริงๆว่าจะมีจำนวนคริสเตียนกี่คนในประเทศจีนเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามควบคุม ไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่าฉันเป็นคริสเตียนเขียนในบัตรประชาชนอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับแต่จากองค์กรคริสเตียนหรือว่าองค์กรมิชชันที่เข้าไปในเมืองจีนก็สันนิษฐานว่าน่าจะประมาณ100ล้านคนโอเคแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นนะครับที่พระเยซูคริสต์ถูกปฏิเสธจากชาวยูนะครับยุคอิสราเอลถูกเลื่อนออกไปพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้เสด็จมาบนโลกนี้อิสราเอลก็ถูกปิดไว้ก่อนคริสตจักรก็เข้ามาแทนแต่เป็นแค่ชั่วคราวนะครับตามศาสนศาสตร์ของบางอาจารย์เขาจะสอนว่ายุคอิสราเอลไม่มีแล้วจบไปแล้วเขาจะไม่ได้นับ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาเป็นส่วนหนึ่งของยูบางคนจริงๆแล้วเขาจะว่า7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาก็มาหลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับแล้วแต่ที่ผมเห็นอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าจะเรียนตามหลักการแบบตามศาสนศาสตร์ระบบส่วนใหญ่น่าจะ80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาหลังจาก7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาบางคนบอกว่ามาก่อนบางคนจะบอกว่ารู้สึกว่าเป็นพวกมอร์มอนไม่มีบางลัทธิที่คิดว่าเราเองมันกับเราต้องรับผิดชอบที่จะให้ยุคนี้กลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกนี้คริสเตียนบางคนก็อาจจะถูกหลอกแบบนี้ด้วยว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาต่อเมื่อโลกมันสมบูรณ์เราจึงต้องให้ทุกคนเชื่อในพระเยซูต้องให้ทุกคนเลิกทำบาปต้องให้รัฐบาลของเราเป็นรัฐบาลที่ดีแล้วในเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แล้วพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอันนี้ความเชื่อของบางคนนะครับแต่เราก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าทุกอย่างจริงๆมันดูแย่ลงแต่ก็เป็นตามแต่ละยุคสมัยตาม Zeitgeist Zeitgeist ก็เป็นคำเยอรมันแต่ฝรั่งเขาใช้เนาะในภาษาอังกฤษด้วยแปลว่าประมาณว่าวิญญาณแห่งยุคนี้กระแสหรอ เราไม่ทราบนะครับว่ายุคคริสตจักรนี้จะจบลงเมื่อไหร่แต่อยากจะเตือนทุกคนว่าเราควรที่จะพร้อมหมายถึงว่าเราต้องให้เวลาของเรามีประโยชน์มากที่สุดในการที่จะเติบโตขึ้นไฟวิญญาณในการที่จะเกิดผลก่อนที่เราต้องไปจากโลกนี้คริสเตียนบางคนนะครับพอมีปัญหาเข้ามาในชีวิตของเขาเครียดกดดันลำบากเบื่อขี้เกียจอะไรก็ว่าไปเขาบอกว่าขอให้พระเยซูคริสต์กลับมาเร็วๆอยากไปสวรรค์เร็วๆแต่ไม่อยากตายนะขอให้ตายแบบง่ายๆเป็นแรปเชอร์ดีกว่าขอให้พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเร็วๆมันกลับไม่อยากจะสู้อาจารย์ RB Team Junior ก็จะเรียกพวกนี้ว่า Chicken Generation Chicken ก็แบบขี้ขลาดประมาณนี้ไม่อยากจะสู้ ไม่ใช่ขี้ไก่ คนที่อาจจะขี้เกียจที่จะเรียนขี้เกียจที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนใ
ช่ใช่ guys แปลว่าจิตวิญญาณแห่งยุคสม
ั
ย
จิตวิญญาณแห่งยุคสมัยนี่ Zeit guysคือ Zeitgeist มันขึ้นอยู่กับว่าจะมีจำนวนคริสเตียนหรือว่าคริสเตียนมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนว่าสังคมจะสงบนิ่งจะดีจะมีความเจริญหรือจะไม่มีแต่เราก็นึกถึงคำพูดของโซโลมอนที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์คือปัญหาที่เรามีในปัจจุบันก็พวกเขาก็มี 3,000 ปีที่แล้วเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องผู้นำเรื่องโรคเรื่องอะไรอีกซึ่งแวดล้อมปัญหาก็เหมือนเดิมมีคนชั่วร้ายพยายามเอาเปรียบเรามีคนที่จะพยายามหลอกลวงเราแต่คนที่จะอยู่ตลอดคือซาตานและแผนการของซาตานและคนที่อยู่ตลอดคือพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าเพียงแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนครับตอนที่พระเยซูได้เสด็จเข้าเยรูซาเล็มหลายคนไม่เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ ต้องเสด็จสู่ไม้กางเขนก่อนถึงไม่ต่อสู้กับจักรพรรดิพระเยซูคริสต์ก็ต้องทำตามแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วพระเยซูสอนพวกยิวว่าสังคมที่สงบสุขคือต้องเชื่อฟังจักรพรรดิเชื่อฟังผู้นำอย่าลืมนะว่าการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์เป็นต้นแบบของเราพระเยซูได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าได้เรียนรู้ที่จะอาจจะเรียกว่าเรียนรู้ที่จะถ่อมใจเชื่อฟังตั้งแต่เชื่อฟังพ่อแม่ของพระองค์แล้วก็จากนั้นเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านรักตนเองและพระเยซูก็มาตามพระสัญญาของพระเจ้าที่ผู้เผยพระวจนะได้บอกแล้วไว้แล้วแต่ในเมื่อพวกยูแทนที่จะเชื่อฟังพระเยซูแม้แต่สาวกของพระเยซูเองอ่ะในเมื่อพระเยซูบอกว่าเราต้องตายนะแต่3วันก็จะเป็นขึ้นจากความตายพวกสาวกโอ้อย่าตายนะ เราก็เห็นว่าแม้แต่คนที่อยู่กับพระเยซูแบบสนิท3ปีนั้นก็อยู่ทุกวันกับพระเยซูบางทีก็ไม่เก็ทหรือว่าไม่อยากจะเข้าใจมันกับได้รับอิทธิพลจากทางซาตานมากเกินไปทางศาสนาหรือคิดเอาเองด้วยอารมณ์ด้วยไม่อยากจะเห็นพระเยซูคริสต์ต้องตายเพราะเป็นเพื่อนของเขาทั้งที่พระเยซูบอกว่าเราต้องตายแน่แต่3วันนั้นจะเป็นขึ้นจากความตายแต่ตั้งแต่พวกยิวได้ปฏิเสธพระเยซูนั้นนะครับยุคอิสราเอลถูกเลื่อนไปอันนี้เอาอาณาจักรของพระเจ้าจะอยู่ที่นี่นะครับ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาคืออยู่ในช่องนี้นะครับยุคคริสตจักรมาก่อนแต่อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นยุคของอิสราเอลแล้วในเมื่อใกล้ถึงการจบของยุคอิสราเอล7ปีนั้นพระเยซูคริสต์ก็ต้องกลับมาก่อนเพื่อว่าจะได้มีชาวยิวที่เหลืออยู่เข้าไปใน 1,000 ปีของพระคริสต์นั้นอาจจะวันจันทร์วันอังคารหน้านะครับน่าจะจบเราก็จะได้เข้าถึงวิชาต่อไปนะครับที่เกี่ยวกับ grace orientation หรือการที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยพระคุณมีคำถามอะไรไหมครับโอเคเรื่องเกี่ยวกับคำเผยพระวจนะที่มาถึงดาเนียลเรื่อง490ปีนั้นผมรู้สึกว่าจะมีข้อมูลที่บ้านเราก็จะเขียนมาแล้วก็ส่งไปใน LINE โอเคขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราผ่านพระคัมภีร์และผ่านการผ่านพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้รู้ถึงการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์ให้เราได้เห็นทั้งพระคุณที่พระองค์ทรงประทานให้เราในยุคคริสตจักรนี้ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าทุกยุคสมัยคนก็รอดด้วยพระคุณแต่เราเห็นความพิเศษของยุคคริสตจักรที่เราได้รับของประทานมากมายได้รับทรัพยากรไฟวิญญาณมากมายที่ยุคอื่นไม่มีขอพระองค์ทรงนำเราต่อไปในการที่จะเรียนรู้และการที่จะเข้าใจเพื่อว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นำมาใช้เพื่อเกิดผลมากเพื่อที่จะได้ถวายกับพระเจ้าเราจึงขอบพระคุณและฝากชีวิตของเราไว้ให้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับขอบคุณครับ